Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek bo uvedel molitev rožnega venca italijanske škofovske konference. Današnja sveta maša za zapornike. Jožef je bil človek vere, ki je znal vstopiti v skrivnost. Papeževo sporočilo udeležencem generalnega kapitla Salezijancev. Zgodbe Vatican News, Newmanov center sredi samote arizonske pokrajine. Predavanje profesorja doktorja Branka Kluna, mladi in odprtost do presežnosti. Z tiskovnega urada svetega sedeža so sporočili, da bo papež preko video sporočila uvedel molitev rožnega venca, ki ga danes v četrtek 19. marca ob 21. uri organizira italijanska škofovska konferenca. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni sporoča, da se bo nocoj ob 21. uri sveti oče pridružil iz doma svete Marte molitvi rožnega venca, ki ga organizirajo italijanski škofje, ter bo uvedel molitev z video sporočilom, v katerem vabi vsako družino, vsakega vernika, vsako redovno skupnost. Naj se obrne na Gospoda, da bo na poseben način obvaroval vsako družino, še posebej bolnike in osebe, ki skrbijo za njih.
Questa sera preghiamo uniti, affidandoci all'intercessione di San Giuseppe.
Nocoj bomo povezani molili, zaupajoč v priprošnjo svetega Jožefa, varoha svete družine, varoha vsake naše družine. Tudi Mizar iz Nazareta je poznal negotovost in bridkost, zaskrbljeno za jutri, a je znal hoditi skozi temino določenih trenutkov tako, da se je vedno pustil brezpogojno voditi Božji volji.
Senza reserve dalla volontà di Dio.
Tudi na današnji praznik svetega Jožefa papež Frančišek nadaljuje z darovanjem svete maše v domu svete Marte, tokrat za zapornike, ki jo prenaša Vatican Media, v Sloveniji pa neposredno Nova 24 TV, s prevajanjem brata Mirona Špeliča Frančiškana. Sveti oče je danes namenil svojo misel zapornikom in na praznik svetega Jožefa spomnil na pomembnost češčenja ter tako povabil vernike k duhovnemu obhajilu. Papež Frančišek je obhajal sveto mašo v domu svete Marte na slovesni praznik svetega Jožefa, ženina blažene device Marije in zavetnika vesolne cerkve. Med uvodom o obhajanje Evharistije je svojo prosilno molitev namenil za vse, ki so v tem trenutku izrednih razmer, za katere so značilne številne omejitve zaradi pandemije koronavirusa, v zaporih.
Preghiamo oggi per i fratelli.
Danes molimo za brate in sestre, ki so po zaporih. Zelo trpijo zaradi negotovosti, kar se bo zgodilo znotraj zaporu, in tudi ob misli na svoje družine. Kako so, če je kdo bolan, če jim kaj manjka. Danes smo blizu zapornikom, ki v tem trenutku negotovosti in bolečine zelo trpijo. Papež Frančišek je med razlago današnjega evangelija spregovoril o Jožefu, kot o pravičnem človeku, sposobnem vstopiti v skrivnost Boga, ter spomnil na pomembnost čiščenja. Prisluhnimo celotni homiliji.
Evangelo si dice che Giuseppe era giusto.
Evangelij nam pove, da je bil Jožef pravičen, torej človek vere, ki je živel vero kot človek, ki je lahko dodan seznamu vseh teh ljudi vere, ki smo se jih spomnili med današnjim bogoslužnim branjem, teh ljudi, ki so živeli vero kot temelj tistega, kar se upa, kot zagotovilo tistega, kar se ne vidi, torej kot dokaz tistega, kar se ne vidi. Jožef je človek vere, zaradi tega je bil pravičen, ne samo zato, ker je veroval, ampak ker je živel to vero. Izbran je bil, da je vzgajal človeka, ki je bil pravi človek in tudi pravi Bog. Potreben bi bil človek Bog za vzgojo takšnega človeka, a ni ga bilo. Gospod je izbral pravičnika, človeka vere. Človeka, ki je bil sposoben biti človek in tudi biti sposoben govoriti z Bogom, stopiti v skrivnost Boga. Takšno je bilo torej Jožefovo življenje. Živel je svoj poklic, svoje življenje kot mož in je vstopil v skrivnost. Bil je človek, ki je bil sposoben govoriti skrivnostjo, pogovarjati se skrivnostjo Boga. Ni bil sanjač. Vstopal je v skrivnost in sicer z enako naravnostjo, s katero je opravljal svoj poklic, s tisto natančnostjo svojega poklica. Saj je bil sposoben prilagoditi lesen vogal do milimetra natančno. Vedel je, kako to storiti. Sposoben je bil znižati, zmanjšati do milimetra natančno les, površino lesa. Res je, bil je natančen. Bil pa je tudi sposoben vstopiti v skrivnost, ki je ni mogel nadzorovati. Jožefova svetost je v tem, da je svoje življenje, svoj poklic živel s pravičnostjo in profesionalnostjo in v danih trenutkih vstopil v skrivnost. Ko evangelij govori o sanjah Jožefa, nam da razumeti, da on tako vstopa v skrivnost. Danes na ta slovesni praznik svetega Jožefa pomislim na cerkev, na naše vernike, naše škofe, naše duhovnike, naše posvečene može in žene, na papeža. Ali so sposobni vstopiti v skrivnost? Ali pa potrebujejo za svoje ravnanje predpise, ki jih branijo pred tem, če se ne morejo nadzorovati? Ko cerkev izgubi možnost, da vstopi v skrivnost, izgubi tudi sposobnost čiščenja. Časti se lahko le, ko se vstopi v skrivnost Boga. Prosimo Gospoda za milost, da bi cerkev lahko živela v konkretnosti vsakdanje življenje in tudi v konkretnosti, torej v narekovajih, skrivnost. Če tega ne bo zmogla, bo polovičarska cerkev. Bo pobožno združenje, ki ga ohranjajo predpisi, a brez čuta za čiščenje. Vstopiti v skrivnost pa ne pomeni sanjati. Vstopiti v skrivnost je natančno tole, čiščenje. Vstopiti v skrivnost je danes početi to, kar bomo počeli v prihodnosti, ko bomo prispeli v navzočnost Boga, torej častiti. Naj Gospod podeli cerkvi to milost. Pred sklepom svete maše je papež Frančišek priporočil duhovno obhajilo med temi težkimi trenutki pandemije koronavirusa, ki je v Italiji povzročila prepoved obhajanja svetih maš z udeležbo vernikov, da bi se s tem preprečilo kakršnokoli okužbo. Papež je sklenil sveto mašo s češčenjem najsvetejšega in blagoslovom z najsvetejšim.
Tutti coloro che sono lontani e seguono la messa per televisione.
Vabim vse tiste, ki so oddaljeni od tukaj in ki spremljajo sveto mašo preko televizije, da prejmejo duhovno obhajilo.
Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro.
Pod tvojimi nogami, o moj Jezus, poklekam in ti ponujam kesanje svojega skrušenega srca, ki se ponižuje v svoji ničnosti pred tvojo sveto navzočnostjo. Častim te v zakramentu tvoje ljubezni, željo, da te prejmem v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pride k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi. O, da bi tvoja ljubezen unelo vse moje bitje, tako za življenje kot za smrt. Verujem v te, upam v te, ljubim te nad vse. Tako bodi.
Ko si sija.
Duhovna dediščina kardinala Johna Henryja Newmana, ki se je spreobrnil v katoliško vero in bil pred kratkim kanoniziran, je močno prisotna med mladimi Američani. Pričevanja prihajajo iz samega središča Združenih držav Amerike, sredi vplivov New Age-a in nevarnosti napačnega razlaganja. Mestece Flagstaff na jugozahodu Združenih držav ima skoraj 150 tisoč prebivalcev, leži na vrhu koloradske planote ob znameniti cesti Route 66, po kateri na tisoče turistov prihaja v bližnji narodni park Veliki kanjon. Brezmejni prostor, prostrano obzorje, mnogo zaprtih ali zapuščenih trgovin tudi zaradi nizke sezone. Na križiščih blizu postaje se vidi samo manjše skupine Amišev. Nedelja je in skupnost kampusa Univerze Severne Arizone se pripravlja na obhajanje svete maše. Med dekleti in fanti, ki uglašujejo glasbila za nedeljsko evharistijo, vlada preprosto veselje. Prostor je minimalističen. Prihajajo tudi družine in ostareli. Vsak ima svojo vlogo v bogoslužju, animiranju, sprejemanju, precej razširjene sledi New Age-a so zelo daleč. Nahajamo se v univerzitetnem Newmanovem centru.
Hi, my name is Gabriel Matthews and I'm from Casa Grande, Arizona, Southern Arizona and
Gabriel Matthews, študent športa, pojasni svojo vlogo in pove, kako je Newmanov center dom daleč od njegovega doma. Je pomemben kraj, kjer se srečujejo prijatelji. Izpostavi tako imenovane Newmanove večere, ki se organizirajo enkrat na teden, zbere pa se približno 100 študentov.
Hello, my name is Jazzy Zaleski and I'm from Southern California.
Tudi Jazzy Zaleski, ki študira poslovni marketing in španščino, je zadovoljna, da se je ravno med temi Newmanovimi večeri učila zoreti v medčloveških odnosih, ki so okrepili njeno vero. Potreba po trdni, zdravi, veseli družbeni mreži je očitna. Pri vseh je veliko odločne volje, da bi pomagali ustvariti izrazit čut za skupnost, pravi Marija Janez.
We are very excited for St. John Henry Newman to be declared a saint because he was present in the midst of the university culture.
Delo kardinala Newmana na področju univerzitetne kulture je velikega pomena. Bil je rektor katoliške univerze na Irskem. Prvi Newmanovi klubi so nastali na Pensilvanski univerzi na začetku 19. stoletja. Iz njih je nastalo združenje, ki se je pozneje preoblikovalo v Narodno zvezo Newmanovih klubov. Danes je v Združenih državah Amerike 1486 Newmanovih centrov. Ravno ta trdna mreža je pomagala širiti sloves kardinala Newmana v Združenih državah, tako da je danes skoraj bolj poznan kakor v svoji domovini. Gre za centre, ki jim uspe biti navzoči v družbenih okoljih, ki niso izrecno katoliški in kjer so obup, deviacija in izoliranost zelo prisotni. Študenti se pogosto čutijo sami in izolirani. To je prostor, kjer se mladi lahko čutijo varne in se učijo rasti v odprtem, dinamičnem, ustvarjalnem in pogovornem življenjskem slogu, pojasnjuje univerzitetni kaplan Matt Lowry.
And so the synod was a great encouragement and an example from Pope Francis of listening to our young people.
Matt Lowry pohvali papežev način poslušanja mladih in izpostavi, da je izkušnja sinode bila velika spodbuda za vso cerkev. To je slog, ki se ga živi tudi v Newmanovih centrih. Všeč so nam vprašanja in iskanje resnice, pravi. Newman je za nas priprošnik. Želimo ostati navzoči tukaj, v tem kampusu in v vsakem kampusu, na način, da bodo študenti vedeli, da Jezus hodi z njimi. Pove še kratko zgodbo o študentu, ki ni bil katoličan, a se je po neki zabavi, ki jo je organiziral center, želel udeležiti maše in tako je začel poglabljati poznavanje Božje besede. Prejel je zakrament birme in bil sprejet v skupnost vernikov. Fokus je kratica za Združenje katoliških študentov. Fokus misionari so tisti, ki v kampusu pomagajo študentom spoznati Kristusa.
Hi, my name is Ashley Kilzer. I'm a focus missionary here at NAU. This is my first year on staff.
Ena od njih je Ashley Kilzer, ki študente vabi naj rastejo v svoji globini, vlagajo sami vase in v odnose z Bogom. Vlaga se v odnose, ki jih že imajo. Študentom se pomaga pri njihovih izbirah. Skratka, poudarek je na pristnih odnosih, ki vodijo v resnično in polno veselje.
Okay, my name is Faith Staley. I'm from San Diego, California, and I go here to Northern Arizona University. I'm a freshman.
Družinsko ozračje, biblični tečaji, različna srečanja so načini, preko katerih študenti odkrijejo ali pa ponovno odkrijejo Boga, pripoveduje Faith Staley iz San Diega. Mika Hmeha prihaja iz Phoenixa in v centru sodeluje pri različnih dejavnostih.
I stay involved in my faith by taking part in the various activities that the Newman Center offers.
Včasih je lahko težko študirati in opravljati vse naloge, ki jih zahteva študij, pravi, a jaz čas namenim Jezusu. O Newmanovem centru govori kot o dejanskem središču katolištva v Flagstaffu, kjer je mogoče prestreči ljudi, ki poznajo samo kulturo smrti. Mislim, dodaja, da je naše poslanstvo tukaj gojiti kulturo življenja, ki jo je Kristus pridigal v evangeliju.
Pismo papeža Frančiška udeležencem generalnega kapitla Salezijancev v Valdoku. Naslov poglavja: Poživite dar, ki ste ga prijeli. Salezijanec 21. stoletja ni ne pesimist in ne optimist, ampak je mož poln upanja, ker ve, da je njegovo središče v Gospodu ki je sposoben vse stvari narediti nove. Samo to nas bo rešilo življenja v danosti v osodu in defenzivnem preživetju. Samo to bo napravilo naše življenje rodovitno, ker bo omogočilo, da bomo dar, ki smo ga prejeli, še naprej doživljali in izražali, kot dobro novico z in za današnje mlade. Ta drža upanja je sposobna vzpostaviti in odpreti vzgojne procese, ki so alternativa prevladojoči kulturi, ki v mnogih okoliščinah, bodi si zaradi pomankanja in skrajne revščine, bodi si zaradi preobilja, v nekaterih primerih tudi skrajnega, na koncu zaduši in ubije sanje naših mladih, ko jih obsodi na oglušujoč, potuhnjen in pogosto tudi narkotiziran komfortizem. Opcija Valdoko, vašega 28. generalnega kapitlja, je lepa priložnost, da se soočite z veri in prosite Gospoda. Da mihi animas, cetera, tole. Tole, predvsem vse, kar je bilo med potjo vključeno in ovekovečeno, in kar vam, čeprav je nekem drugem času moglo biti primeren odgovor, danes preprečuje, da bi pokazali in oblikovali salezijansko navzočnost na evangeljsko pomenljiv način v različnih razmerah poslanstva. Od vas to zahteva preseganje strahov in bojazni, ki se lahko pojavijo iz prepričanja, da se je karizma zmanjšala ali se je poistovetila z določenimi deli ali strukturami. Zvesto življenje karizme je nekaj bogatejšega in spodbudnejšega od preprostega opuščanja, umika ali prilagajanja hiš ali dejavnosti. Vključuje spremembo miselnosti v odnosu do poslanstva, ki ga je treba uresničiti. Prisluhnemo nadaljevanju predavanja profesorja dr. Branka Kluna z naslovom Mladi in odprtost do presežnosti, ki ga je imel na letošnjem teološkem simpoziju na temo Mladi in Kristus.
Moderna doba ali novi vek je sebe razumela kot emancipacijo človeka in zaupanje v njegov razum. Če se je srednjeveški človek počutil umeščenega v svet, katerega red je imel svojo utemeljitev v Bogu, lahko vzpon razsvetljenstva vidimo poskus, kako človek sebe postavi za novo središče stvarnosti in v razumu, ki se udejstvuje skozi znanost in tehnologijo ter osnuje razumno politično skupnost, vidi svoje edino odrešenje. Toda danes lahko govorimo o koncu modernosti, včasih reče tudi pozna modernost ali pa postmodernost. Zakaj? Ker se je izkazalo, da človek v resnici ni gospodar samega sebe in da tudi njegov razum ni tako mogočen, kot si je sam predstavljal. Enega od predhodnikov te pozne modernosti, postmodernosti, lahko prepoznamo v Nietzscheju, ki je, on pravi, razkrinkal človeški razum, da je to zgolj golo orodje neke volje do moči, in pravi on, da je tudi razkrinkal vse navidezne trdnosti, tako v znanosti in filozofiji. Lahko bi govorili o nekem uničenju vseh trdnih referenc. Nihilizem je to, da, a veste, ko se na koncu človek vpraša, tako rekel, ali kaj ostane, ali je kaj stalnega, potem ali tudi kaj trdnega. To so globoka eksistencialna vprašanja. Tudi ne morate nekdo reči, če bo rekel, jaz pa mislim, da na koncu nič ne ostane. Ne? Fiziki rečejo, da bo na koncu hladna smrt vesolja. Gre za neko vzdušje in Nietzsche ga je opisal 100 let pred nami, ker je čutil, v kakšno smer gre. Ker je čutil, da pravzaprav bo to postalo neka stalnica, da ne bo več tiste samoumevnosti, ki se je razvila, recimo, če želite, z grško metafiziko, pa potem z religioznim, z monoteizmi, z bibličnim sporočilom, da dobimo neko trdnost, da dobimo neko zagotovilo, da dobimo, če želite, nekaj, kar premaga čas, kar obstaja. Ker kaj pa je drugega večno življenje kot to, da na koncu nima čas zadnje besede, da na koncu ne gre vse v nič. Ampak to je pa dejansko potem problem, kajti v sodobnem času se pravzaprav kaže prav to, da če je moderni človek poskušal še to na sebi osnovati in je verjel v to, da bo sam lahko obvladal svet s svojim razumom in s svojo avtonomijo, je pa prav postmoderna v tem, da vidimo, da to ni mogoče.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.